Viņi var ieiet Rimi veikalos un saņemt par vienu pirkumu vienu tātad maisu. Var savus pirkumus sadalīt pa vienam un saņemt 10 maisu. Un aiziet un izdarīt. Un tas vienīgais lūgums šīs solo talkotājiem arī atzīmēt savu vietu. Un tajā brīdī, kad viņš atzīmē to savu talkošanas vietu, viņš šajā otrajā solo talkošanas kartē, viņš arī redz, ja var ieiet otrajā tajā tradicionālā kartē, viņš redz, kuri tuvākā oficiālā pieteiktā vieta, uz kuriem tad jāaiznes šī savāktais maisa. Tas ir obligāts nosacījums, ja šie te solo talkotāji savāks un atstās pie piektās priedes vai trešā bērna, tad tur viņš arī paliks līdz nākamajam gadam. Tad šos te bezmaksas maisas paņemam atbildīgi savākam un aiznesam uz tuvāko, jeb arī uz pašvaldības konteineru, kas ir tuvākais, bet tad ir jāsaprot, ka tas ir pašvaldības konteineris un jāvāc ir, nu, ne savi privāti īpašumi, bet, nu, kas ir publiskie īpašumi, ja, nu, kas ir tā kā publiski piesārņot. Nu, tie nav jaunumi, jaunums ir tas, kad ir 15 gadus jubilēja togad, un mēs ļoti ceram, ka uz 20 gadu jubilēja, varbūt tiešām Latvija beidzot būs tik tīra, ka talgs būs tikai kā labiekārtošanas talgs jau.